Milan Kundera, Nesmrtelnost. Třetí díl, boj. Mnohoznačnost. Od dětství si Brigitta sedala ráda tatínkovi na klín, ale zdá se mi, že když jí bylo 18, sedala si tam ještě raději. Agnes se nad tím nepozastavovala. Brigitta si za oběma rodiči často vlezla do postele, třeba pozdě večer, když se dívali na televizi, a mezi nimi třemi byla větší tělesná důvěrnost, než kdysi mezi Agnes a jejími rodiči. Přesto jí neunikala dvojznačnost té scény. Dospělá dívka s velikými prsy a velkou zadnicí sedí na klíně hezkému muži ještě plnému síly, dotýká se těmi dobyvačnými prsy jeho ramen a tváře a říká mu papá. Jednou byla v jejich domácnosti veselá společnost, do níž Agnes pozvala také svou sestru. Když byli všichni v moc dobré náladě, Brigitta si sedla otci na klín a Laura řekla: já chci taky. Brigitta jí uvolnila jedno koleno a tak seděli Paulovi na klíně obě. Tato situace nám ještě jednou připomene Bettinu, protože ona a nikdo jiný povýšila sedání na klín na klasický model erotické mnohoznačnosti. Řekl jsem, že prošla celým erotickým bojištěm svého života chráněna štítem dětství. Nosila před sebou ten štít až do svých 50 let, aby ho pak vyměnila za štít matky a brala sama mladé muže na klín. A zase to byla situace báječně mnohoznačná. Je zakázáno podezírat matku ze sexuálních úmyslů vůči synovi. A právě proto je pozice mladého muže sedícího, byť v obrazném slova smyslu, na klíně zralé ženy, plna erotických významů, které jsou o to působivější, oč jsou zamlženější. Dovolím si tvrdit, že bez umění mnohoznačnosti není skutečného erotismu. A čím silnější mnohoznačnost, tím mocnější vzrušení. Kdo by si nepamatoval ze svého dětství na nádhernou hru na lékaře? Holčička leží na zemi a chlapeček ji svléká pod záminkou, že je lékař. Holčička je poslušná, protože ten, kdo ji prohlíží, není zvědavý chlapeček, ale seriózní pán, který má starost o její zdraví. Erotický obsah té situace je stejně nesmírný jako tajemný a oba se jim zalikají. A zalikají se jim o to víc, že chlapeček ani na okamžik nesmí přestat být lékařem a až bude holčičce stahovat kalhotky, bude ji přitom vykat. Vzpomínka na tu blahořečenou chvíli dětství mi vybavuje ještě krásnější vzpomínku na jedno provinční české město, do něhož se v roce 1969 vrátila z Paříže mladá česká žena. Odjela do Francie studovat v roce 1967 a našla po dvou letech zemi obsazenou ruskou armádou a lidi, kteří se všichni všeho báli a toužili být duší někde jinde, někde, kde je svoboda, kde je Evropa. Mladá Češka, která navštěvovala po dva roky přesně ty semináře, které v té době musel navštěvovat každý, kdo chtěl být ve středu intelektuálního dění, se dověděla, že ještě před oidipovským stádiem procházíme všichni v našem nejprvnějším dětství tím, co slavný psychoanalytik nazval stádium zrcadla, což znamená, že ještě dříve, než každý z nás vezme na vědomí tělo matky a otce, uvědomí si své vlastní tělo. Mladá Češka usoudila, že právě toto stádium mnohé její krajanky ve svém vývoji přeskočily. Opestřena aureolou Paříže a jejich slavných seminářů, shromáždila kolem sebe kroužek mladých žen. Vysvětlovala jim teorii, které žádná z nich nerozuměla, a pěstovala praktická cvičení, která byla stejně prostá jako teorie složitá. Všechny se svlékly do naha a dívali se nejdřív každá na sebe do velkého zrcadla, potom se dlouho a pozorně prohlíželi všechny navzájem a nakonec nastavovali jedna druhé malé kapesní zrcátko, aby mohli vidět, co dosud sami na sobě neviděli. Vedoucí kroužku neopomněla přitom ani na chvíli mluvit svým teoretickým jazykem, jehož fascinující nesrozumitelnost je všechny unášela daleko pryč z ruské okupace, daleko z jejich provincie A k tomu jim ještě poskytovala jakési nepojmenované a nepojmenovatelné vzrušení, o kterém se bránili mluvit. Je pravděpodobné, že vedoucí kroužku, kromě toho, že byla žačkou velikého lakána, byla též lesbičkou, ale nemyslím si, že bylo v kroužku mnoho přesvědčených lesbiček. A přiznávám se, že ze všech těch žen nejvíc zaměstnáváme snění úplně nevinná dívka, pro kterou během seancí neexistovalo na světě nic jiného než temná řeč do češtiny špatně přeloženého lakána. Ach, vědecké seance nahých žen v bytě jednoho provinčního českého města, jehož ulicemi patrolovala ruská vojenská hlídka. Ach, ty vědecké seance, oč víc byly vzrušující než orgie, kde se všichni snaží vykonávat, co se patří, co je domluveno a co má jen jeden, ubohý jeden a žádný jiný smysl. Ale opusťme rychle malé české město a vraťme se k Paulovým kolenům. Na jednom sedí Laura a na druhém si tentokrát představme z experimentálních důvodů nikoli Brigitu, ale její matku. Laura zažívá příjemný pocit, že se dotýká zadnicí stehen muže, po kterém tajně toužila. Ten pocit je o to dráždivější, že se mu usadila na klíně ne jako milenka, ale jako švagrová, s plným dovolením manželky. Laura je narkomanka mnohoznačnosti. Agnes nenachází na situaci nic vzrušujícího, ale nemůže umlčet směšnou větu, která jí krouží pořád dokola hlavou. Paulovi sedí na každém koleni jeden ženský řitní otvor. Paulovi sedí na každém koleni jeden ženský řitní otvor. Agnes je jasnozřivý pozorovatel mnohoznačnosti. A Paul? Ten hlučí a žertuje, nadzvedává je střídavě kolena, aby obě sestry ani na chvíli nezapochybovaly, že je hodný a veselý strýček, ochotný proměnit se kdykoliv pro své malé neteře vjezdeckého koně. Paul je hlupáček mnohoznačnosti. V době svého milostného trápení žádala po něm Laura často radu a scházela se s ním v různých kavárnách. Poznamenejme, že o sebevraždě nepadlo slovo. Laura prosila sestru, aby nikde nemluvila o jejich morbidních plánech a sama se s nimi Paulovi nesvěřila. Příliš brutální představa smrti nepoškozovala tedy jemnou tkaninu krásného smutku, jenž je obestíral, a oni seděli proti sobě a chvílemi se dotýkali. Paul jí tiskl ruku nebo rameno jako někomu, komu chceme dodat sebedůvěry a síly, neboť Laura milovala Bernára a milující si zaslouží pomoci. Rád bych řekl, že se jí v těch chvílích díval do očí, ale nebylo by to přesné, protože Laura tehdy zase začala nosit černé brýle. Paul věděl, že je to proto, aby ji neviděl s ubrečenýma očima. Černé brýle nabyly náhle mnoha významů. Dodávali Lauře přísné elegance a nepřístupnosti, zároveň však poukazovali na něco velmi tělesného a smyslného, na oko rozmočené slzou. Oko, které bylo náhle otvorem do těla, jednou z těch krásných devíti bran do těla ženy, o kterých mluví ve své slavné básni Apolinér, vlhkým otvorem zakrytým fíkovým listem černého skla. Několikrát se stalo, že představa slzy za brýlemi byla tak intenzivní a představovaná slza tak vřelá, až se změnila v páru, která je oba obklopila a zbavila soudnosti i zraku. Paul viděl tu páru, ale rozuměl tomu, co znamená? Myslím, že ne. Představte si takovou situaci. Za malým chlapečkem přijde malá holčička. Začne se svlékat a říká, pane doktore, musíte mě vyšetřit. A ten malý chlapeček řekne, ale malá holčičko, vždyť já nejsem žádný pan doktor. Právě takto jednal Paul. Věštkyně. Jestliže se v diskusi s medvědem chtěl Paul předvést jako duchaplný vyznavač frivolity, jak je možné, že s oběma sestrami na kolenou byl tak málo frivolní? Vysvětlení je toto. Frivolita byla v jeho pojetí blahodárný klistýr, který toužil ordinovat kultuře, veřejnému životu, umění, politice. Klistýr pro Goethe a Napoleona, ale pozor, nikoli pro Lauru a Bernára. Jeho hlubokou nedůvěru k Beethovenovi a Rimbaudovi vykupovala jeho nezměrná důvěra v lásku. Pojem lásky se mu spojoval s představou moře, toho nejbouřlivějšího ze všech živlů. Když byl s Agnes na prázdninách, nechával v hotelovém pokoji v noci do kořán otevřené okno, aby doprostřed jejich milování vstupovalo zvenčí vlnobytí a oni splývali s jeho velkým hlasem. Měl rád svou ženu a byl s ní šťasten. Přesto se mu v hloubi duše ozývalo slabé, nesmělé zklamání, že se jejich láska neprojevila nikdy dramatičtějším způsobem. Skoro záviděl Lauře překážky, které se jí stavěly do cesty, protože jen ony, podle Paula, jsou sto proměnit lásku v příběh lásky. Cítil ke švagrové cituplnou solidaritu a její milostné trýzně ho trápily, jako by se děli jemu samému. Jednoho dne mu Laura telefonovala, aby mu sdělila, že Bernard odletí za několik dnů do rodinné vily na Martinique a ona je připravena tam za ním odjet proti jeho vůli. Najde-li ho tam s jinou ženou, tím hůř. Aspoň bude všechno jasné. Aby ji uchránil zbytečných konfliktů, snažil se jí její rozhodnutí vymluvit. Ale rozhovor se stával neukončitelný. Opakovala stále dokola stejné argumenty a Paul už byl smířen s tím, že jí nakonec, i když nerad řekne, když si opravdu tak hluboce přesvědčena, že je tvé rozhodnutí správné, tak neváhej a jeď. Těsně předtím, než tu větu vyslovil, Laura však řekla, jen jedna věc by mě mohla od mé cesty odradit, kdybys mi ji zakázal. Doporučila tak Paulovi velmi jasně, co má udělat, aby ji odvrátil od jejího plánu a ona si mohla přesto uchovat sama před sebou i před ním důstojnost ženy odhodlané jít až na konec svého zoufalství a svého boje. Vzpomeňme, že když Laura poprvé uviděla Paula, uslyšela v duchu přesně ta slova, která řekl kdysi Napoleon o Goethovi. Hle, muž. Kdyby byl Paul opravdu muž, řekl by jí bez zaváhání, že jí cestu zakazuje. Jenomže on, běda, nebyl muž, nýbrž muž pevných zásad. Už dávno vyřadil slovo zakázat ze svého slovníku a byl na to pyšný. Ohradil se, víš, že nikomu nic nezakazuju. Laura trvala na svém. Já chci, abys mi zakazoval a poroučil. Ty víš, že na to nemá nikdo právo než ty. Udělám, co mi řekneš. Paul upadl do rozpaků. Už hodinu jí vysvětluje, že by neměla za Bernárem odjíždět a ona už hodinu opakuje své. Proč místo toho, aby se dala přesvědčit, žádá jeho zákaz? Odmlčel se. Bojíš se? Zeptala se. Čeho? Vnutit mi svou vůli. Když jsem tě neuměl přesvědčit, nemám právo ti nic zakazovat.
To je to, co říkám. Bojíš se.
Chtěl jsem tě přesvědčit rozumem. Smála se. Schováváš se za rozum, protože se bojíš mi vnutit svoji vůli. Máš ze mě strach.
Její smích ho vrhl do ještě hlubších rozpaků, takže aby ukončil rozhovor, řekl, budu o tom ještě přemýšlet. Pak se ptal Agnes na její názor. Řekla, nesmí za ním jet. To by byla strašná hloupost. Jestli s ní budeš mluvit, udělej všechno, ať nejezdí. Jenomže Agnesin názor mnoho neznamenal, protože hlavním Paulovým poradcem byla Brigitta. Když jí vysvětlil situaci její tety, reagovala okamžitě. A proč by tam nejela? Člověk má udělat to, co má chuť udělat. Ale představ si, namítal Paul, že tam najde Bernárovu milenku. Udělá mu tam strašný skandál. A on jí snad řekl, že tam bude mít s sebou jinou ženu? Ne. No, tak jí to měl říct. Když jí to neřekl, je zbabělec a nemá žádný smysl ho šetřit. Co může Laura ztratit? Nic. Můžeme se ptát, proč dala Brigitta Paulovi právě tuto a ne jinou odpověď. ze solidarity s Laurou? Ne. Laura se často chovala, jako by byla Paulovou dcerou a Brigitě to bylo směšné a protivné. Neměla nejmenší chuť solidarizovat se s tetou. Šlo jí jen o jediné. Líbit se otci. Tušila, že se na ní Paul obrací jako na věštkyni a chtěla svou magickou autoritu upevnit. Předpokládajíc správně, že její matka je proti Laurině cestě, rozhodla se zaujmout postoj právě opačný, nechat promluvit svými ústy hlas mládí a okouzlit otce gestem nerozvážné odvahy. Vrtěla hlavou krátkými horizontálními pohyby, zvedajíc ramena a obočí, a Paul zakoušel opět ten krásný pocit, že má ve své dceři akumulátor, z něhož čerpá energii. Možná, že by byl býval šťastnější, kdyby ho Agnes byla pronásledovala a sedala do letadel, aby pátrala na dalekých ostrovech po jeho milenkách. Celý život toužil, aby milovaná žena byla sto tlouci kvůli němu hlavou o zeď, křičet zoufalstvím nebo skákat radostí po pokoji. Řekl si, že Laura a Brigitta jsou na straně odvahy a bláznovství a že bez zrnka bláznovství by život nestál za žití. Ať se dá Laura vést hlasem svého srdce. Proč by měl být každý náš čin desetkrát obrácen na pánvičce rozumu jako palačinka? Uvaž přece jenom, namítal ještě, že Laura je citlivá žena. Taková cesta může vést k jejímu trápení. Já bych na jejím místě jela a nikdo by mě nezadržel, uzavřela Brigitta rozhovor. Pak mu Laura znovu telefonovala. Aby předešel dlouhé diskusi, řekl jí hned, jak ji uslyšel, znovu jsem o tom přemýšlel a chci ti říci, že máš udělat přesně to, co toužíš udělat. Když tě to tam táhne, jeď. Já už jsem byla rozhodnuta, že nepojedu. Byl jsi tak nedůvěřivý k mé cestě, ale když mi ji schvaluješ, tak zítra letím. Paula polila studená sprcha. Pochopil, že bez jeho výslovného povzbuzení by Laura na Martinik nejela. Ale už nebyl s to nic říci. Rozhovor byl ukončen. Na zítří ji letadlo unášelo přes Atlantik a Paul věděl, že je osobně odpovědný za tuto cestu, kterou, stejně jako Agnes, považoval v hloubi duše za naprostý nesmysl. Sebevražda. Od chvíle, co nasedla do letadla, uplynuly dva dny. V 6 hodin ráno zvonil telefon. Byla to Laura. Oznamovala sestře a švagrovi, že na Martiniku je právě půlnoc. Její hlas byl nepřirozeně veselý, z čehož Agnes ihned usoudila, že se věci vyvíjejí špatně. Nemýlila se. Když Bernard uviděl Lauru ve stromořadí palem vedoucích do vily, v níž bydlil, zbledl hněvem a řekl jí přísně: prosil jsem tě, abys nejezdila. Začala mu něco vysvětlovat, ale on neřekl ani slovo, naházel pár věcí do kufříku, nasedl do auta a odjel. Zůstala sama, bloudila po domě a ve skříni objevila své červené plavky, které tam nechala při předchozím pobytu. Jen oni tu na mě čekali. Jen ty plavky, řekla a přešla ze smíchu do pláče. V pláči pokračovala. Bylo to od něho hnusné. Zvracela jsem. A pak jsem se rozhodla, že zůstanu. Všechno skončí v této vile. Až se sem Bernard vrátí, najde mě tu v těch plavkách. Laurin hlas se rozléhal pokojem. Slyšeli ho oba, ale sluchátko měli jen jedno a podávali si ho z ruky do ruky. Prosím tě, říkala Agnes, uklidni se, hlavně se uklidni. Snaž se být chladná a rozumná. Laura se zase rozesmála. Představ si, že jsem si před cestou obstarala 20 krabiček barbiturátů, ale všechny jsem je nechala v Paříži. Tak jsem byla rozrušená. Ach, to je dobře, říkala Agnes a cítila v té chvíli opravdu jakousi úlevu. Ale našla jsem tu v zásuvce revolver, pokračovala Laura a zase se smála. Bernard má zřejmě strach o život, bojí se, že ho přepadnou černoši. Vidím v tom znamení. Jaké znamení? že tu nechal pro mě revolver.
Co blázníš? Nic tam pro tebe nenechal. Nepočítal vůbec s tím, že přijedeš.
Samozřejmě, že ho tu nenechal úmyslně, ale koupil revolver, kterého nepoužije nikdo jiný než já, takže ho tu nechal pro mě.
Agnes se znovu zmocnil pocit zoufalé bezmoci. Řekla, dej prosím tě ten revolver, kde byl.
Já s ním neumím zacházet, ale Paule, slyšíš mě?
Paul vzal do ruky sluchátko.
Ano?
Paule, jsem ráda, že slyším tvůj hlas.
Já také, Lauro, ale prosím tě,
já vím, Paule, ale já už nemůžu dál.
A rozvzlikala se.
Byla chvíle ticha. Pak se ozvala Laura.
Mám před sebou ležet ten revolver.
Nemůžu z něho spustit oči.
Tak ho dej zpátky, kde byl, řekl Paul.
Paule, ty jsi přece byl na vojně.
Ano.
Ty jsi důstojník.
Podporučík. To znamená, že umíš střílet z revolveru.
Paul byl v rozpacích, ale musel říci ano.
Jak se pozná, že je revolver nabitý?
Když vydá ránu, tak je nabitý.
Když stisknu spoušť, tak vyjde rána?
Může vyjít.
Jak to může?
Je-li revolver odjištěný, vyjde rána.
A jak se pozná, je-li odjištěný?
Přece jí nebudeš vysvětlovat, jak se má zastřelit, vykřikla Agnes a vytrhla Paulovi sluchátko z ruky.
Laura pokračovala. Já chci jenom vědět, jak se s tím zachází.
To bych přece měla vědět, jak se zachází s revolverem.
Co to znamená, že je odjištěný? Jak se odjišťuje?
Už dost, řekla Agnes. Už ani slovo o revolveru. Dáš ho zpátky tam, kde byl. Už dost? Už dost těch žertů.
Laura měla náhle úplně jiný, vážný hlas.
Agnes, já nežertuju.
A znovu začala plakat.
Rozhovor byl nekonečný. Agnes a Paul opakovali stejné věty. Ujišťovali Lauru svou láskou. Prosili ji, aby zůstala s nimi, aby je neopouštěla, až jim nakonec slíbila, že vrátí revolver do zásuvky a půjde spát. Když položili sluchátko, byli tak vyčerpáni, že dlouho nebyli z toho říci jediné slovo. Pak Agnes řekla, proč tohle dělá? Proč tohle dělá? A Paul řekl, to je moje vina. Já jsem ji tam poslal.
Byla by tam jela v každém případě.
Paul vrtěl hlavou, nebyla. Byla už připravena zůstat. Udělal jsem největší blbost svého života.
Agnes nechtěla, aby se Paul trápil pocitem viny, ne ze soucitu, spíš ze žárlivosti. Nechtěla, aby se za ní cítil tolik zodpovědný, aby se k ní tolik připoutával myšlenkami. Proto řekla, a jak si můžeš být tak jistý, že tam našla revolver?
Paul nejdřív vůbec nechápal, co tím chceš říct. Že tam třeba vůbec žádný revolver není.
Agnes, ona nehraje komedii, to se pozná.
Agnes se snažila formulovat své podezření opatrněji. Je možné, že tam ten revolver je. Ale je také možné, že má sebou barbituráty a mluví schválně o revolveru, aby nás zmátla. A nedá se vyloučit ani to, že tam není ani revolver, ani barbituráty a chce nás trápit.
Agnes, řekl Paul, ty jsi na ní zlá.
Paulova výčitka v ní znovu probudila ostražitost. Aniž to Paul tušil, stala se mu Laura v poslední době bližší než Agnes. Myslí na ní, zabývá se jí, má o ní starost, je jí dojat. A Agnes je najednou nucena myslit na to, že ji Paul srovnává se sestrou a že ona sama z toho srovnání vychází jako ta, která má méně citu. Snažila se obhájit. Nejsem zlá. Chci ti jen říct, že Laura udělá všechno, aby na sebe upoutala pozornost. Je to přirozené, protože trpí. Všichni mají sklon se smát její nešťastné lásce a krčit rameny.
Když má v ruce revolver, nikdo už se smát nemůže. A co když ta touha připoutat k sobě pozornost povede k tomu, že si vezme život? To není možné? No, je to možné, řekla Agnes. A padlo mezi ně zase dlouhé ticho naplněné úzkostí. Agnes pak řekla, já si taky umím představit, že si člověk touží vzít život. Že už není sto snášet bolest a zlobu lidí. Že chce lidem zmizet z očí a že zmizí. Každý má právo se zabít, to je jeho svoboda. Nemám nic proti sebevraždě, která je způsobem zmizení. Chtěla se odmlčet, ale divoký nesouhlas s tím, co sestra dělá, způsobil, že pokračovala. Ale to není její případ. Ona nechce zmizet. Ona myslí na sebevraždu, protože v ní vidí způsob, jak zůstat. Jak zůstat s ním. Jak zůstat s námi. Jak se nám všem vrýt navždy do paměti. Jak se položit celým tělem do našeho života. Jak nás rozdrtit. Jsi nespravedlivá, řekl Paul. Ona trpí. Já vím, řekla Agnes a rozplakala se. Představila si svou sestru mrtvou a všechno, co právě řekla, jí připadalo malé a nízké a neodpustitelné. A co když nás chtěla jen uchlácholit svými sliby? Řekla a začala vytáčet číslo vily na Martiniku. Telefon vyzváněl bez odpovědi a jim už zase vyskakovaly kapky potu na čele. Věděli, že nebudou sto zavěsit a budou poslouchat donekonečna vyzvánění, které znamená Laurinu smrt. Konečně se ozval její hlas a zněl skoro nepřívětivě. Ptali se jí, kde byla. Ve vedlejším pokoji, řekla. Mluvili do sluchátka oba dva. Mluvili o své úzkosti, o tom, že ji museli ještě jednou uslyšet, aby se uklidnili. Opakovali jí, že ji mají rádi a že s netrpělivostí očekávají její návrat. Oba odešli do práce se zpožděním a nemysleli celý den než na ni. Večer jí telefonovali znovu a rozhovor trval zase hodinu a zase ji ujišťovali o své lásce a o tom, jak se na ní těší. O několik dnů později zazvonila u dveří. Paul byl sám doma. Stála na prahu a měla na očích černé brýle. Padla mu do náruče. Šli do salonu, sedli si proti sobě do křesel, ale byla tak neklidná, že po chvíli vstala a začala chodit po místnosti. Horečně mluvila. Pak vstal z křesla i on a také chodil po místnosti a také mluvil. Mluvil s pohrdáním o svém bývalém žáku, chráněnci a příteli. Dalo se to ovšem vysvětlit tím, že tak chtěl Lauře ulehčit v jejím rozchodu. Ale on sám byl překvapen, že všechno, co říkal, mínil vážně a upřímně. Bernard je rozmazlené dítě bohatých rodičů, člověk arrogantní a domýšlivý. Laura opřena o krb se dívala na Paula. A Paul si najednou všiml, že už nemá na očích brýle. Držela je v ruce a upírala na něho své oči oteklé od pláče, vlhké. Paul pochopil, že Laura už chvíli neposlouchá, co jí říká. Odmlčel se. Do pokoje se položilo ticho, které ho jakousi tajemnou silou pohnulo, aby k ní přistoupil. Řekla, Paule, proč jsme se my dva spolu nesetkali dříve? Přede všemi ostatními. Ta slova se mezi ně prostřela jako mlha. Paul vstoupil do té mlhy a napřáhl ruku jako někdo, kdo nevidí a tápe. Ruka se dotkla Laury. Laura vzdychla a nechala ležet Paulovu ruku na své kůži. Pak udělala krok stranou a znovu nasadila brýle na tvář. To gesto způsobilo, že se mlha zvedla a oni stáli opět proti sobě jako švagr a švagrová. O chvíli později vstoupila do místnosti Agnes, která se právě vrátila z práce. Černé brýle. Když uviděla sestru poprvé po jejím návratu z Martiniku, místo aby ji vzala do náruče jako trosečníka, který právě unikl smrti, zůstala Agnes překvapivě chladná. Neviděla sestru, viděla jen černé brýle, tu tragickou masku, která bude chtít diktovat tón následující scény. Jakoby tu masku neviděla, řekla: Lauro, ty jsi strašně zhubla. Teprve potom k ní přistoupila a, jak se to ve Francii dělá mezi známými, lehce ji políbila na obě tváře. Uvážíme-li, že to byla první slova po těch dramatických dnech, musíme uznat, že byla nevhodná. Netýkala se ani života, ani smrti, ani lásky, ale zažívání. Ale to by konec konců samo o sobě nebylo tak zlé, protože Laura mluvila ráda o svém těle a považovala ho za metaforu svých citů. Mnohem horší bylo, že ta věta nebyla řečena ani se starostlivostí, ani s melancholickým obdivem k utrpení, které zapříčinilo zhubnutí, ale se zřejmou a unavenou nechutí. Není pochyby, že Laura zaznamenala přesně tón sestřina hlasu a pochopila jeho smysl. Ale i ona se tvářila, že nechápe, co si druhý myslí, a pronesla hlasem plným utrpení: ano, zhubla jsem o 7 kilo. Agnes chtěla říci: už dost, už dost, už to trvá moc dlouho, už přestaň, ale ovládla se a neřekla nic. Laura zvedla paži. Podívej se, to přece není moje ruka, to je hůlčička. Já neobleču jedinou sukni, všechny ze mě padají a teče mi krev z nosu. A jako by chtěla demonstrovat, co právě řekla, zaklonila hlavu a dlouze a hlasitě nadechovala a vydechovala nosem. Agnes se dívala na to zhublé tělo s neovladatelnou nechutí a napadla ji tato myšlenka. Kam se podělo 7 kilogramů, které Laura ztratila? Rozplynuli se jako spotřebovaná energie někde v azuru? A nebo odešli s jejími exkrementy do kanálu? Kam se podělo 7 kilogramů nenahraditelného Laurina těla? Mezitím Laura sundala černé brýle z očí a položila je na římsu krbu, o nějž se opírala. Obrátila k sestře oteklá víčka, jako je před chvílí obrátila k Paulovi. Když si sundala brýle, bylo to, jako by si obnažila tvář, jako by se svlékla. Ale ne jako se žena svléká před milencem, spíš jako před lékařem, svalujíc na něho všechnu odpovědnost za své tělo. Agnes nebyla sto zastavit větu, která jí kroužila hlavou, a řekla ji nahlas: už dost, už přestaň. Jsme všichni na konci sil. Rozejdeš se s Bernárem, jako se už miliony žen rozešly s miliony mužů, aniž hrozili sebevraždou. Mohli bychom si myslet, že po několika týdnech nekonečných rozhovorů, kdy Agnes zapřísahala svou sesterskou láskou, musel Lauru tento výbuch překvapit. Ale zvláštní je, že nepřekvapil. Laura reagovala na Agnesina slova, jako by na ně byla už dávno připravena. Řekla naprosto klidně: tak já ti řeknu, co si myslím. Ty nevíš, co je to láska. Ty si to nikdy nevěděla a nikdy to vědět nebudeš. Láska, to nebyla nikdy tvoje silná stránka. Laura věděla, kde je její sestra zranitelná, a Agnes se toho polekala. Pochopila, že Laura teď mluví jen proto, že ji slyší Paul. Bylo najednou jasné, že už vůbec nešlo o Bernára. Celé sebevražedné drama se ho vůbec netýkalo. S největší pravděpodobností se o něm nikdy nedoví. To drama bylo jen pro Paula a pro Agnes. A napadlo jí též, že když člověk začne bojovat, uvede do pohybu sílu, která se nezastaví u prvního cíle, a že za prvním cílem, jímž byl pro Lauru Bernár, jsou ještě další. Už nebylo možno se vyhnout boji. Agnes řekla: když si kvůli němu ztratila 7 kilogramů, je to materiální důkaz lásky, který se nedá popřít. Ale přesto něčemu nerozumím. Když někoho miluju, tak pro něho chci jen dobré. Když někoho nenávidím, tak mu přeju zlé. A ty jsi v posledních měsících týrala Bernára a týrala si i nás. Co to má společného s láskou?
Nic. Představme si teď salon jako scénu divadla.
Docela vpravo je krb, na protější straně je scéna uzavřena knihovnou. Uprostřed v pozadí je pohovka, nízký stolek a dvě křesla. Paul stojí uprostřed pokoje, Laura je u krbu a dívá se upřeně na Agnes, která je od ní vzdálena dva kroky. Lauřiny oteklé oči obžalovávají sestru skrutosti, nepochopení a chladu. Zatímco Agnes mluví, Laura ustupuje od ní pospátku do středu místnosti, kde stojí Paul, jako by tím ústupným pohybem dávala najevo udivený strach před sestřiným nespravedlivým útokem. Když byla od Paula sotva dva kroky, zastavila se a opakovala: ty nevíš nic o tom, co je to láska. Agnes postoupila vpřed a zaujala sestřino místo u krbu. Řekla: rozumím tomu, co je láska. V lásce je nejdůležitější ten druhý, ten, koho milujeme. O toho jde a o nic jiného. A já se ptám, co znamená láska pro toho, kdo není sto vidět než sama sebe. Jinými slovy, co rozumí slovem láska absolutně egocentrická žena? Ptát se, co je to láska, nemá žádný smysl, má drahá sestro, řekla Laura. Lásku si buď zažila, nebo nezažila. Láska je to, co láska je. Nic víc se o ní nedá říct. Jsou to křídla, která mi tlučou v prsou a ženou mě k činům, které se tobě zdají nerozumné. A to je právě to, co se ti nikdy nepřihodilo. Ty jsi řekla, že neumím vidět než samu sebe, ale tebe vidím a vidím ti až na dno. Když jsi mě ujišťovala v poslední době svou láskou, věděla jsem dobře, že v tvých ústech to slovo nemá žádný smysl. Byla to jen lest, argument, který mě měl uchlácholit, zabránit mi, abych rušila tvůj klid. Já tě znám, má sestro. Ty žiješ celý život na druhé straně lásky, docela na druhé straně, za hranicemi lásky. Obě ženy mluvily o lásce a byly do sebe zakousnuty svou nenávistí. A muž, který tu byl s nimi, z toho byl zoufalý. Chtěl něco říci, co by zmírnilo nesnesitelné napětí. Jsme všichni tři unaveni, rozrušeni. Potřebovali bychom teď všichni někam odjet a zapomenout na Bernarda. Ale Bernard byl už dávno zapomenut a Paulův zásah nespůsobil nic víc, než že slovní střetnutí sester bylo nahrazeno mlčením, v kterém nebyl ani gram soucitu, ani jedna smiřující vzpomínka, ani nejslabší vědomí pokrevního pouta či rodinné solidarity. Nespouštějme z očí celek scény. Vpravo, opřena o krb, stála Agnes. Uprostřed pokoje obrácena k sestře byla Laura a dva kroky vlevo od ní Paul. A Paul teď mávl rukou v zoufalství nad tím, že není nijak sto zabránit nenávisti, která tak nesmyslně vybuchla mezi ženami, jež má rád. Jakoby se jim chtěl na protest co nejvíc vzdálit, obrátil se a šel ke knihovně. Opřel se pak o ní zády, odvrátil hlavu k oknu a snažil se je nevidět. Agnes viděla černé brýle položené na římse krbu a vzala je bezděčně do ruky. Prohlížela si je se záští, jako by držela v ruce dvě zčernalé sestřiny slzy. Cítila nechuť ke všemu, co pocházelo ze sestřina těla, a ty velké skleněné slzy jí připadaly jako jeden z jeho výměšků. Laura se dívala na Agnes a viděla své brýle v jejich rukou. Ty brýle jí najednou chyběly. Měla potřebu štítu, závoje, kterým by si zastřela tvář před sestřinou záští, ale zároveň se nemohla odhodlat k tomu, aby udělala čtyři kroky a došla až k sestře nepříteli a brýle jí vzala z rukou. Měla z ní strach. A tak se oddala s jakousi masochistickou vášní zranitelné obnaženosti své tváře, na níž byly otištěny všechny stopy jejího trápení. Věděla dobře, že Agnes nesnáší její tělo, její řeči o těle, o 7 kilech, které ztratila. Věděla to intuicí a citem a snad právě proto ze vzdoru chtěla v této chvíli být co nejvíc tělem, opuštěným, odhozeným tělem. Chtěla jim to tělo položit doprostřed salonu a nechat ho tu. Nechat ho tu ležet nehnuté a těžké. A kdyby ho tu nechtěli, donutit je, aby to tělo, její tělo, vzali jeden za ruce, druhý za nohy a vynesli je před dům, jako se vynášejí v noci tajně na ulici nepotřebné staré matrace. Agnes stála u krbu a držela v ruce černé brýle. Laura byla uprostřed salonu a vzdalovala se stále malými krůčky pospátku od sestry. Pak udělala ještě poslední krok dozadu a její tělo se přitisklo zády k Paulovi. Těsně. Velice těsně, protože za Paulem byla knihovna a on nemohl nikam ucouvnout. Laura zapažila ruce a přitiskla obě dlaně pevně k Paulovým sténům. I svou hlavu zaklonila a přitiskla ji na Paulovu hruď. Agnes je na jedné straně místnosti v ruce černé brýle, na druhé straně proti ní a daleko od ní jako nehybné sousoší stojí Laura přitisknuta k tělu Paula. Jsou oba nehybní jako z kamene. Nikdo nic neříká. Teprve po chvíli Agnes oddálí ukazováček od palce. Černé brýle, ten symbol sestřina smutku, ta metamorfovaná slza, padají na kamenné dlaždice před krbem a rozbíjejí se.